Прыклад святого Стефана, верного пану аж до апошняга моманту, нехай падтрымлівае пераследаваных хрысціян, а наша малітва іх умацуе. Гэтыя словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя на наступны дзень пасля ўрачыстасці Божага нараджэння, маюць вострую актуальнасць сёння па ўсім свеце. Вызнаўцы Хрыста працягваюць праліваць сваю кроў толькі па адной прычыне, таму што з'яўляюцца хрысціянамі. У асабліва складанай сітуацыі знаходзяцца вызнаўцы Хрыста ў Пакістане, дзе як ніколі павялічыўся іх пераслед і гвалтоўны перавод у іслам. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў заснавальнік асацыяцыі пакістанскіх хрысціян у Італіі Мабін Шахід. Праваабаронца адзначыў, што гвалтоўнае навяртанне ў ісламу ў Пакістане тычыцца не толькі хрысціян, але таксама прадстаўнікоў іншых рэлігійных меншасцяў. Ён падкрэсліў, што пакуль быў жывы Шахбаз Бхатці, пакістанскі міністр па справах меншасцяў, забіты ісламістамі ў сакавіку 2011 года, здзяйснялася каля 700 гвалтоўных пераводаў у год. Але зараз гэты феномен больш не паддаецца кантролю, а колькасць падобных выпадкаў павялічылася ў два разы. Мабін Шахід расказаў, што ісламісты выкрадаюць на вуліцах хрысціянскіх ці індуісцкіх дзяўчынак, падвяргаюць іх гвалту, а затым пад пагрозамі прымушаюць адмовіцца ад сваёй веры і прыняць іслам. Ён адзначыў, што ўлады не рэагуюць на заяўленне аб гвалтоўным навяртанні, і таму сітуацыя толькі пагаршаецца. Таксама Мабін Шахід расказаў аб лёсе Асіі Бібі, хрысціянкі, маці 5 дзяцей, якая з 2009 года знаходзіцца ў турме ў чаканні смяротнага пакарання, на якое была асуджана згодна з так званым законам аб блюзнерстве. Паводле праваабаронцы, надзея на вызваленне Асіі Бібі застаецца слабой, бо яе выпадак прыцягнуў увагу ўсёй міжнароднай супольнасці, і цяпер для ісламістаў пакаранне жанчыны стала прынцыповым. Мабін Шахід адзначыў, што закон аб блюзнерстве мае вельмі шмат прыхільнікаў сярод членаў мусульманскіх рэлігійных рухаў і палітычных партый у Пакістане. Таму вызваленне Асіі Бібі становіцца амаль немагчымым.